Saules enerģijai piemīt milzīgs potenciāls, lai nodrošinātu videi draudzīgu enerģijas ieguvi. Vai zināji, ka saules enerģijas apjoms, kas sasniedz Zemi vienas stundas laikā, ir pietiekams, lai nodrošinātu enerģiju visam gadam? Tomēr, lai pārveidotu saules enerģiju, piemēram, elektroenerģijā, mums nepieciešamas speciālas iekārtas, kuras sauc par saules paneļiem jeb saules baterijām. Šos paneļus parasti izvieto uz jumtiem vai zemes un tie pavērsti dienvidu virzienā noteiktā slīpumā, kas ļauj sasniegt lielāko saules radiācijas intensitāti visa gada garumā. Saules paneļi elektroenerģiju spēj saražot arī mākoņainās dienās un ziemas mēnešos, tomēr saražotais enerģijas apjoms ir krietni mazāks. Tiek ražoti vairāki saules paneļu veidi – monokristālu un polikristālu paneļi, kā arī plānās plēves paneļi, un to energoefektivitāte atšķiras. Latvijas apstākļos saules paneļu sistēma ar uzstādīto jaudu 1 kW gadā saražo 900-1200 kWh elektroenerģijas. Saules radiācijas intensitātes kartē redzams, ka saules enerģijas potenciāls Latvijā ir līdzīgs kā Vācijā un Anglijā, kur saules paneļi tiek izmantoti jau ļoti sen un plašā skaitā. Jāņem vērā, ka uzstādītā paneļu jauda parasti tiek pielāgota patēriņa īpatnībām, jo ekonomiski izdevīgākais scenārijs ir paneļu saražoto elektroenerģiju uzreiz patērēt. Tomēr, ja to nav iespējams izdarīt, tad pāri palikušo enerģiju var nodot atpakaļ tīklā, var uzkrāt akumulatoros. Saules enerģijas sistēmā ietilps ne tikai paneļi, bet arī invertors, kas panelī saražoto līdzstrāvu pārveido mainstrāvā, kas atbilst tīkla parametriem.